Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
I dagens Norden høyreekstremismen ikke bare reell, den også blodig. Den nordiske motstandsbevegelsen har flere medlemmer I Norge og Sverige, og synlig på nett, I gatene og ikke minst I media. Hva betyr det for samfunnet vårt og for tryggheten vi har? Velkommen til Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn Jan Mørkus Johannesen, og med meg I dag så har jeg Harald Klungtveit, redaktør I Filter Media og forfatter av boken Nynazister blant oss. Velkommen Harald.
Tusen takk.
Kan ikke du starte kort med å fortelle litt om deg selv og Filter Media? Hva Filter Media?
Filter Nyheter, som nyhetsredaksjon-delen av det heter, det en veldig liten redaksjon hvis man sammenligner med de store mediene. Men vi driver med det vi liker, og selv tror jeg I hvert fall litt grundigere journalistikk enn det man finner I mange av dagsavisene. Spennende ganske vidt tematisk, men politisk ekstremisme jo en av de tingene som vi har gravet en god del I da, og har blitt et slags spesialfelt for oss etter hvert. Det var ikke planlagt sånn. Det startet med at vi skulle skrive en reportasje om det her, og så ballet det på seg etter hvert. Vi trodde at blant annet etter denne marsjen som var I Kristiansand, hvis noen husker det, altså når vi gikk med når de marsjerte ned gågata I Kristiansand, så tenkte vi at liksom, dette var noe som alle de store mediene kom til å skrive masse om I måneden som fulgte og sånn. Det ble ikke helt sånn, så vi har liksom fortsatt å prøvd å følge med på disse miljøene.
Når var det omtrent?
Da vi tilbake I 2017, vel, hvis ikke jeg surrer med årstallene, og så begynte vi å kikke på det I 2016. Og selv har jeg bakgrunn fra Dagblad, jobbet der I 10 år, og så jobbet jeg I adresseavisen her I byen før det igjen.
Mm. Så du har jobbet en stund som journalist, da. Var det egentlig bare tilfeldig at du har lært så mye om høyreekstremismen, eller var det noe som startet en slags interesse da du startet Filter Nyheter?
Nei, altså, jeg har alltid fulgt med på det, altså av sånn personlig interesse, og dekket det som journalist litt her og der, og selvfølgelig I forbindelse med høyreekstremisme I forbindelse med 22. juli-saken og det som skjedde I 2011. Men det har jo vært en litt sånn gnagende dårlig samvittighet, hvor dårlig vi journalister var til å gripe fatt I disse miljøene I detalj før det smalt I 2011. Jeg kutter mikrofonen min nå, eller hører dere meg greit helt bak oss der? Ja, topp. Så det var liksom, som sagt, vi hadde tenkt å lage en sak, altså på en måte gi et innblikk I den organisasjonen som heter den nordiske motstandsbevegelsen, og som etter hvert ble til mye mer, ganske nerdete stoff om det her, og som også ble utgangspunktet for denne boka.
Ja, for du har jo skrevet en bok som nå ganske nylig har blitt publisert, Nynazister blant oss på innsiden av den nye høyreekstremismen. Og du har jo også en kort presentasjon som du tenkte å gi oss litt sånn omrissende av høyreekstremisme I Norden I dag.
Ja, jeg kan si litt bare for å peke på noen av de temaene som innom I boka. For det jo ikke bare isolert denne tross alt ganske marginale organisasjonen som man har sett I gatene. Det jo sånn som det ble underveis I arbeidet med boka, så jo dette litt større og litt verre enn som så. Dette brillene som Philip Manshaus hadde på seg da han gikk til angrep på Al-Noor-moskeen I Bærum I 10. august I fjor, som jeg synes litt sånn en litt treffende metafor også på hvordan han så verden litt sånn enøyd etter hvert som han ble radikalisert. Det her beslagsbildet fra etter han ble tatt, bildene ble delvis ødelagt i det basketaket når han ble overmannet av de som han skulle drepe. Jeg ble på et tidspunkt veldig opptatt av å få fram hva som faktisk skjer i samfunnet vårt, var en av de tingene som han sa i retten. Og man skal ikke helt kimse av det, fordi det er nok helt reelt at det er sånn han har sett det, at han liksom har satt seg ned for å finne ut av hvordan ting er, og hvordan mediene lyver om ting. Altså, han gradvis blitt dratt inn i en del propaganda rundt disse temaene, blitt stadig mer fenget av elementer av det. For det som er ganske forskjellig i dag fra sånn som både nynazisme spesielt og høyere ekstremisme generelt var for si 20 år tilbake, i hvert fall på 90-tallet, sånn som man kjente liksom gatenynazismen da og sånn, det at det er så utrolig mange innfallsporter, særlig på nettet, til ulike former for høyere ekstremisme og forskjellige måter å komme inn i det på. Altså det kan være alt fra bøker eller nettsteder med en sånn vag holocaust-revisjon. Altså, det trenger ikke engang være fornektelse, men der man såkalt stiller spørsmålstegn med nøyaktig hvor mange jøder som ble drept. Det kan være altså, liksom, hele spennende helt til liksom, nynazist-nettsteder med hakekors og uomtvistelig, altså hva det dreier seg om. Og i miksen her så er det liksom ja, både nettfora, kanaler, ulike plattformer som gir de som først har havnet på en sånn søken dessverre veldig mange knagger å henge det på eller måter å komme inn i det på. Og for Manstad sin del så var det liksom så van gjennom alle typer nettradikalisering, altså det som forskere og politi og sånn i dag ser på som ganske klassisk, altså alt fra Donald Trump-ting, som jo ikke er noe høyere ekstremistisk i seg selv, til David Irving her, som er holocaust-fornekter og profilert seg som det, til disse mye omtalte Chan-forumene og en del mye mer spisse ting etter hvert som gikk inn i ren nazisme, da. Altså, og da snakker vi jo hyllest av Hitler og sånn, og som man etter hvert parret med kunnskap om manifestene fra disse terrorangrepene som skjedde i starten av 2019. Men før angrepet, altså, da snakker vi liksom bare i ukene før og sånn, så søkte han jo medlemskap i dette her, altså nordiske motstandsbevegelsen. Her marsjerer de i Sverige på 1. mai. I midten mellom skjoldet der så ser vi den daværende norske lederen som heter Håkon Forvall sammen med han som fremdeles er leder i hele organisasjonen i dag, Simon Lindberg, som går rett ved siden av. Like utenfor bildet der så følger det flere nordmenn bakover i dette toget der de går i hvite skjorter og slår på trommer og marsjerer med. På et tidspunkt så var det oppe i 700 personer i Sverige. Så det er altså, ja, betydelig antall. Men det er liksom på den søken til Manshaus i ganske mange forskjellige retninger, så var dette noen hadde liksom bestemt seg for. I juni 2019, altså 2 måneder, ikke det engang, før det som ble til et terrorangrep, så sendte han jo medlemssøknad og sånn. Skrev en e-post-søknad til denne organisasjonen. Jeg vet ikke om alle klarer å lese det, så kan jeg bare lese det opp, men jeg har tidligere vært nølende i å ta kontakt, da det var oppfatning at det ville være lure og forbeholde en lav profil. Men jeg er rett og slett ikke i stand til å ikke ha et eneste individ å kunne betro meg til og finne forståelse hos. Det gjør meg fullstendig gal, og det er ikke sunt for et menneske, har jeg besluttet. Og så hadde han jo medlemsmøter, og dette var i prosess og sånn, og så er den eneste grunnen til at han ikke ble tatt opp egentlig at det var midt i en sånn intern drama og splittelse helt opp i denne planleggingsfasen hans, som vi vet jo ikke hvilken påvirkning det hadde, eller hvilken fremtid han ville hatt i denne organisasjonen, men han var i hvert fall veldig dedikert til å bli en del av det. Og i dette tidsrommet da, altså i 2019 og et ja, et par år tilbake I tid, 2017 til I dag, så det liksom, så ser man en utvikling internasjonalt med miljøer som har til dels direkte kontakt med hverandre, altså både på personnivå og organisasjonsnivå, og som drar veksler på hverandre, og som ikke I det hele tatt fremmede for dette terroraspektet av det. Jeg vet ikke om alle kjenner igjen disse bildene, men altså oppe til venstre så det den nordiske motstandsbevegelsen igjen. Til høyre her så det nynazister I Charlottesville-demonstrasjonen I 2017 I USA, som jo endte fatalt da en av de som deltok på demonstrasjonen meide inn I en folkemengde av motdemonstranter med bil, der en kvinnelig antirasist ble drept og flere skadd. Noen, mange som sikkert husker de bildene der det fløy folk mens den bilen kjørte inn I det. Nede til venstre en av flere altså terrororienterte nynazistgrupper fra sånn, helt I nyere tid. Atomvaffen heter den. Den oppstod av folk som fant hverandre I et dedikert fascistisk nettforum der det også var en god del nordmenn og skandinaver, og det som den nordiske motstandsbevegelsen drev aktiv rekruttering og propaganda og møttes på disse arenene. Og nede til høyre selvfølgelig Brenton Tarrant som utførte Christchurch-massakren I begynnelsen av 2019, mars 2019, der 51 mennesker ble drept da han gikk inn I, altså etter lang tids planlegging, gikk inn I to ulike moskéer og skjøt så mange han klarte, inkludert en treåring, var vel det yngste barnet som ble drept. Han fikk nettopp livstid uten mulighet til permisjon, som den første I New Zealands historie. Men alt dette henger sammen, altså ikke I en sånn bare ideologisk forstand, men med berøringspunkter også I høyeste grad til Norge. Da. I forbindelse med boka så snakket jeg med en del folk som har vært inne I den nordiske motstandsbevegelsen, både I Sverige og Norge, men som enten har vært på vei ut eller kommet seg ut ganske nylig. Jeg synes det var ganske godt oppsummert av en av de norske som jeg snakket med, som sa at det ikke de gamle feite skinheadsene som farlige. Altså, da tenker han på de tilbake til 90-tallet og de som nå I 40-årene og sånn. Men det har vokst opp en generasjon med en langt mer radikal tankegang. Jeg har jo møtt han som sier det her, og han ville jo aldri ha gjettet at han var hverken nynazist eller... Ja, altså, ja, du ville ikke gjette det på utseende I det hele tatt. Du har et helt nytt spekter av ekstremister som kanskje før var orientert rundt hvit makt, konsertmiljøer og øldrikking og sånt, som et mye mer sånn stereotypt preg. Da. Bare for å dra det litt hjem hit, bokstavlig talt. Der jo, som dere ser, rett borte I gata I 2012 ble det vel. Og det vel, altså, det på en måte første gang at den nordiske motstandsbevegelsen lanserer eller relanserer seg I Norge, da, var I Trondheim. Håkon Forvall leder han, og noen få norske medlemmer, litt uklart hvor mange, inviterte med seg disse, altså den svenske ledelsen og en del andre derfra for å liksom markere at nå var de kommet til Norge, og de skrøyt på nettsidene sine av den største nasjonalsosialistiske markeringen på flere tiår og så videre. Sikkert noen som husker det. Det var jo, de gikk jo nedover her med fanene sine, delte ut løpesedler, lagde trøbbel på veien. Ble noen pågripelser og basketak og sånt til slutt. Politiet visste ikke helt hvordan de skulle håndtere det, men endte vel med å pågripe en god del av disse nynazistene før de slapp løs igjen, og så hadde de et møte på kvelden I et lokale I nærheten. Kroppen her også jo fra lokalt her, altså ikke fra Trondheim, men litt utenfor, ganske nylig bilde som han la ut I sosiale medier. Klistermerke, ja, ikke det nedi her da, Dronningens gate eller noe sånt, bomme I da. Og det jo litt poenget at liksom, altså mesteparten av det disse organiserte holder på med jo bare tull. Altså det klistermerker og skogsturer og lesesirkler og de ikke så innmari mange titals aktive til enhver tid. Kanskje bare en drøyt 100 de siste årene som har vært innom organisasjonen. Men det liksom, det jeg forsøker å tegne opp i boka er hvordan, altså hvor kort veien er fra klistermerket i et busskur i Trondheim til ikke bare terrorangrepene, men disse store internasjonale nettverkene som vi ser av høyreekstremister som deler en veldig, veldig hard ideologi og som er veldig dedikert. Det er ikke noe, altså det er ikke noe de bare later som eller ute til å provosere eller noe sånt. Mange av de er ideologisk dedikerte, har lest masse om dette her og tror på saken, rett og slett. Så det kan vi snakke litt mer om.
Mm. Tusen takk. Du nevnte jo dette her med at en utbryter av den nordiske motstandsbevegelsen sa at den nye generasjonen er mer radikal og langt mer farlig. Hva er det som er forskjellen på en måte 90-talls nynazistene og de som er nå?
Jeg tror den største forskjellen er hvor raskt radikaliseringen kan gå da. Uten at noen helt rekker å få det med seg. Og det er jo på en måte, altså politiets sikkerhetstjeneste i Norge for eksempel, er jo helt åpen om at dette er jo ikke noe man er i stand til å fange opp alltid i den forstand. Fordi, sånn som vi så i Manshaus-saken da, så han var jo høyre radikal, altså litt kinkige distinksjoner her, men altså, han var jo ikke opptatt av vold eller terror. Han var opptatt av altså først en del sånn kristenkonservative verdier, og så kanskje et større element av fremmedfientlighet. Og så kom dette, den holocaust-fornektelsen inn fra sidelinja via masse YouTube-videoer som han satt og så på dag og natt. Og så kulminerer dette liksom først når han, med en ekstern hendelse, dette Christchurch-angrepet, der han liksom han ser angrepsvideoen, og han er til stede på disse forene, og den type innhold blir delt, og så baller det på seg bare løpet av noen måneder, egentlig, altså det er i løpet av 2019, at hele den voldsfremmende delen av radikaliseringen hans skjer. Og for andre så kan det jo gå bare dager fra de begynner å interessere seg for noe av dette, altså blir hektet på en del sånne narrativer om at medier og politikere og samfunnet lyver om innvandring. Altså en sånn helt vanlig forestilling ute blant tusenvis av innvandringsmotstandere i Norge. Til at man, algoritmene på YouTube for eksempel, kan lede deg inn i et univers av innvandrerfientlige ting og fornektelse av at holocaust i det hele tatt skjedde til hyllestaver av Hitler plutselig, og så dras man inn i det. Og mens på 90-tallet så kunne jo det, altså, selv med en ganske sterk interesse for det, så satt jo folk og ventet på fanziner fra USA, for eksempel. Altså, man betalte noen 50-lapper i en konvolutt som man sendte til USA, og så ventet man på å kanskje få en sånn liten pamflett tilbake igjen, og så leste man den, og så diskuterte man det med andre nordmenn, og man gikk kanskje på noen hvit maktkonserter, men en mye seigere prosess da, før man møtte på kanskje det mest skremmende innholdet, og det som var orientert rundt grilja, krig og våpen, og de sånn virkelig, virkelig farlige tingene.
Altså, rett og slett det at internett er så sammenkoblet og så raskt, gjør at du kan på en måte komme deg gjennom den prosessen mye, mye kjappere, da?
Vi skal sikkert innom det etter hvert, men jeg har satt en del på disse kanalene, på det som heter Telegram, en app som mange bruker til helt tilforlatelig, altså krypterte tekstmeldinger og sånn, men som også har veldig mange kanaler som ekstremister bruker til å poste innhold, da. Store grupper med tusenvis av medlemmer, der det liksom kvern gjennom innhold 24 timer i døgnet. Og det er sånn, det er for en ung norsk mann med bitt litt dragning mot det, så kan man gå fra ja, en slags sånn vag interesse til å møte liksom terroroppfordringene og begrunnelser for det og våpenmanualer og hvordan man printer, altså 3D-printer våpen, hvordan man snikmorder folk uten å bli oppdaget av politiet. Altså det inneholder bare følger i løpet av timer da, hvis man havner på de riktige skråstrekk-feil plattformene. Og det er liksom nytt bare de siste ja, 5 årene da. Altså alt, man fant alt på internett før også, men man måtte oppsøke veldig ekstreme grupper for i det hele tatt å bli bombardert med det innholdet.
Ja, det, som du sier, det høres jo litt ut som en sånn kryptert, anonym gruppechat med 1000 medlemmer, eller er den...
Ja, dette er de åpne gruppene.
Ja, okay.
Vi vet jo ikke hva som skjer på i gåsøyene bak rommet. Altså, dette er ting som det tar 5 minutter å sette opp, og så referere gruppene til hverandre, og det krysspubliseringer, og man er liksom inne i det universet med en gang. Da. Mm. Og da altså, ja, beklager seg, jeg gir litt sånn brutale bilder i hodet til folk, men her er det liksom, da er man nede på altså sånne små animasjoner av angrep i Christchurch, altså folk som blir skutt i hodet, til hyllestvideoer av bomben som går av i regjeringskvartalet i Norge, der man legger på musikk, eller altså stilige klipper og så videre.
Hvem er det som blir nazister? Du skriver jo litt om dette i boka. Det er jo mange, det er mange personhistorier som går gjennom litt sånn kronologisk hvordan de ble med, hvordan de havnet der. Men er det noen fellestrekk ved de spesielt da i Norge eller Norden som blir så høyreradikale eller så høyreekstreme?
Altså sikkerhetstjenesterne er jo opptatt av å understreke at brorparten er jo folk med en eller annen et eller annet problem.
Ja.
Altså det er en del rusproblematikk, noe kriminalitet, altså straffedommer som ikke har noe med politikk å gjøre, psykiatri, sosiale problemer og den type ting, altså falt ut av arbeidslivet og sånne ting, og det stemmer langt på vei. Altså for i de fleste historiene så finner man en eller annen sånn knagg. Om det er noen forklaring eller ikke, er veldig vanskelig å peke på. Det er veldig mange som har det vanskelig uten å bli nazister. Men det er jo ofte et tilfelle. Men i Norge så blir det jo litt sånn, eller i de skandinaviske landene, så har jo de som har det dårligst, det har det jo ikke så ille, altså sånn, i hvert fall ikke sånn på sånn økonomisk plan eller sånn, og det finnes jo ganske mange løsninger ut. Så det er jo aldri hele forklaringen, og samtidig så ser man jo at det også er eksempler på ressurssterke personer som helt åpenbart kunne fått seg en vanlig jobb, og som også har hatt det, som går inn i dette. Men det finnes, man må liksom ned på personnivå for å se hva som kanskje har drevet det. Jeg synes det er veldig vanskelig, og det vet jeg forskerne synes også, det er veldig vanskelig liksom, å peke på noen enkle forklaringsmodeller av det. Og det er derfor jeg er liksom blitt opptatt av å ikke være så opptatt av medlemstall og liksom de omrissene der, men se på hvem disse enkeltpersonene er. Da.
Mm. Du nevnte uten, sa du at du var ikke så interessert i medlemstall, men for et nysgjerrig publikum, hvor stor er denne bevegelsen? Det er jo også snakk om støttemedlemmer og folk som ikke er aktive medlemmer, og folk som bare deler tankegods eller er på et møte eller sånt. Hvor stort er dette miljøet i Norden?
I Norden er det ganske stort samlet sett. I Norge er det bare snakk om noen titall som er veldig dedikert til dette, altså som har vist seg åpent overfor politi og media, og sånn sett vil jo ha det selvfølgelig veldig vanskelig med å ha et vanlig hverdagslig liv ved siden av. Altså det er snakk om noen titalls personer. Så skal man ikke liksom så mange ledd ut før det blir en god del mennesker her, som man ikke skal kimse av, men det er ikke sånn at altså, det finnes ikke liksom masse nynazistiske guerillagrupper i Norge som venter på å begå terror eller noe sånt. Altså, det er mye mer sånn sammensatt problem, men det som skjedde særlig rundt 2015-2016 er at mens det i Norden, og særlig i Sverige, var masse ulike høyreekstreme grupperinger med litt sånn nazistisk tilsnitt, så lyktes man på mange måter med å lage en sånn paraplyorganisasjon som de alltid har drømt om, der man i praksis fikk samlet dette til en reelt ganske sterk hierarkisk organisasjon med reelle greiner i særlig i Finland og etter hvert Norge, men også i Danmark og til og med på Island, så det jo en liten grein her som så liten at man får tro at politiet på Island klarer å ha kontroll på det. Men det liksom og det var liksom fake it till you make it greia, altså man snakker om reder, som de kaller det da, altså disse avdelingene rundt, geografisk rundt omkring i landet. Man snakker om det i Norge før de fantes, altså noen reder har aldri eksistert, altså det ingen medlemmer der, for eksempel i altså Nordland, for eksempel, aldri hørt om noen medlemmer akkurat der, men liksom andre steder så bygde man det faktisk opp da, til at det var små grupper, men likevel helt reelle grupper som samles i ulike sammenhenger og liksom jasser hverandre opp da, og det en intern radikalisering der også. Det blant annet en gruppe i Rogaland der det liksom, som ja, det farlige folk liksom, og de har til dels blitt sånn at de har funnet det fellesskapet og reiser over til Sverige og er med på demonstrasjoner der og liksom finne en sånn internasjonal greie til det da, både fysisk og på nett.
Det jo altså, du nevner jo dette med at de farlige. Nordmenn som stort sett i din opplevelse litt naive når det kommer til synet på høyreekstrem og høyreekstremisme? Det en litt sånn skuldertrekk og tafatt holdning til det hele?
Ja, det synes jeg det kan være imellom de store hendelsene. Altså det sånn folk flest og offentligheten liksom veldig opptatt av det etter 22. juli, etter Manshaus. Hvis man har hatt veldig store kontroversielle demonstrasjoner og den type ting, men så det liksom litt for hvilepuls kanskje på det imellom. Og det jo litt av det jeg har lært med å jobbe ganske mye med, at det jo ikke stille selv om det virker sånn. Altså det er jo ikke plutselig sluttet å være høyreekstremister i Norge. Kanskje tvert imot, kanskje de har funnet nye måter å organisere seg på, eller nye måter å finne nettverk på, ja, altså på internett da. Og det går man liksom glipp av hvis man ikke prøver å følge med på det hele veien. Og så ser man at det gir seg sånn helt ekstreme utslag som terrorangrep, det jo en ting, men det jo en mer sånn vedvarende trussel mot minoritetsgrupper bare gjennom tilstedeværelse. Altså nå aner ikke jeg hvordan det er å være innvandrer på Lillehammer eller i Alta, men liksom, jeg kan jo føle litt på hvordan det er liksom, hvis asylmottaket er klistrende med klistermerker fra den organisasjonen, for eksempel. Altså, det er jo en bagatell som knapt når mediene, men det gir en sånn, det gir en sånn vedvarende trussel. Og jeg beskriver litt i boken hvordan i Sverige, altså i Ludvika i Dalarna, som de jo forsøkte å gjøre til et form for hovedkvarter, da. Så gikk det jo så langt at dette jo noe folk som bor der møter i det daglige. Altså, lærere og rektorer går med voldsalarm fordi de har uttalt seg kritisk til rekrutteringen. Lokalpolitikere ser seg over skuldra, bokstavlig talt, når de drar hjem til småbruket i mørket på kvelden, fordi de har sett mistenkelige biler utenfor, og det liksom, de dukker på folkemøter, og de dukker opp i gågata på lørdag, og de driver valgkamp når det valg, altså dekker seg under det parlamentariske og står med altså, store stands og deler ut løpesedler og med mikrofon og er liksom ja, invaderer lokalsamfunnet da, som er jo må jo ha vært en utrolig skremmende opplevelse for de som bodde der.
Den nordiske motstandsbevegelsen snakker jo mye om hvordan alt er korrupt, og staten og løgnpresse, for å bruke et gammelt sånn nazistisk begrep. Du som del av norsk mediebilde, hva ditt syn på hvordan norske medier håndterer høyreekstremisme. Du nevnte jo at folk visste ikke helt hvordan de skulle forholde seg dette her etter 22. juli, og har ting blitt bedre da etter ditt syn?
Det varierer veldig. Altså, det kolleger I andre medier som gjør helt fantastisk arbeid med dette, med altså, veldig gode og store reportasjer fra både Norge og Europa. Men det blir veldig ofte fragmentarisk, og særlig ute I lokalmediene, litt kunnskapsløst. Altså, av helt sånn forståelige grunner. Altså, mediene ganske mange redaksjoner ganske kuttet sånn I bemanning, og det veldig få som har kapasitet til å sitte og følge med på disse tingene uten å produsere journalistikk om det hver dag. Da blir redaktøren sinnet og sånn. Men det ofte det blir ofte sånn småsak om at det et hakekors heist opp I en flaggstang her, eller at noen har hengt opp nazistiske klistermerker og sånn, og det jo den type oppmerksomhet som de ønsker med å gjøre disse tingene, da. Og så har man ikke gjort noen kartlegging av om det faktisk noe miljø lokalt, for eksempel, eller om det bare en på gjennomreise som har satt opp et klistermerke for å lage den støyen. Så den, ja, man må trenge dypere ned, da. Og det kan være litt sånn frustrerende når man ser at de av og til nesten spiller, ja, altså... gjøre det som var ønsket fra organisasjonens side eller fra høyreekstremistenes side.
Ja. Ja, for det er jo mange sånne aksjoner, og du skriver jo mye I boka di om hvordan de ønsker å få mediepublisitet eller få navnet sitt ut der. Har mediene et ansvar med å på en måte ikke gi dem den oppmerksomheten de vil ha, og hvordan står det opp mot på en måte, informasjonsplikten overfor publikum og folket?
Nei, altså, vi har jo den diskusjonen rundt stopp islamiseringen av Norge som pågår nå I forbindelse med de demonstrasjonene som har vært, og de er ikke høyere ekstreme, bare så det jeg har sagt. Altså, de fremmer ikke vold direkte, og det ikke noe organisatorisk tilknytning til disse her, eller noe sånt. Men det litt samme diskusjonen. Altså, ganske få folk med et litt større nedslagsfelt på nettet som mener helt uhyrlige ting. Altså, hva skal man gjøre med det som journalist? Kjempevanskelig diskusjon. Men veldig ofte handler det om å gjøre grundig arbeid, da, I stedet for å bare gjengi det de sier. Så må man se på hva de gjør, hva de har sagt før, og ikke minst hva de legger ut på sosiale medier, og sånt, som ofte gir et helt annet bilde enn det de hvordan de liker å fremstille seg selv. Og det, jeg ser jo at liksom, norske medier strever med helt sånn, for meg ganske sånn grunnleggende forskjeller på altså radikalisme og ekstremisme og muslimfientlighet blir noen ganger kalt altså islamkritikk. Altså, det sånne helt basic ting da, som vi nødt til å få rydde opp I hvis vi skal kunne ha ordentlige diskusjoner om dette. Hvis ikke så blir det veldig sånn at de at alvoret blir tonet ned, da. Man bruker eufemismer om ting som som er menneskefientlig.
Ja, for du skriver jo mye I boka di om hvordan da også lokale medier, som kanskje ikke har så mye tid eller ressurser til å gå dypt før de skriver en sak, at de ikke nevner at den personen som presenterer et argument eller har fremmet en debatt eller sånt noe, har dype tilknytninger til nynazismen, eller har voldsdommer, eller... har politisaker gående ved sin person. Burde det være noen retningslinjer når det kommer til sånne ting? Er det noe samfunnet kan gjøre?
Nei, altså, jeg kommer jo fra journalistsiden, og der handler det om å bare være flinkere til å drive kartlegging altså før det for sent, eller altså før det smeller. Altså, prøve å forstå hvor både hva de mener og hvorfor de mener det før det skjer en eller annen kjempestor hendelse. Det er jo noe av det vi prøver å gjøre I filternyheter. Da. Det er ikke noe lett for oss heller, for det er liksom ganske mye ganske mye tid brukt bare på å sette seg inn I ting uten at det nødvendigvis blir store reportasjer eller veldig, veldig lykke oppslag av det eller den type ting. Men samfunnsmessig så er det, tror jeg, vanskelig å gi noe godt svar.
For du hører ofte det argumentet om at troll sprekker I lys og så videre. Hvor mye tro har du på at liksom, en god debatt kan blåse vekk grumset og eksponere det for det det er?
Altså, jeg tror man skal eksponere det, men aldri på de sine premisser. Altså, jeg har jo intervjuet en del ekstremister, men da det jo for å konfrontere dem med en del ting, og ikke stille åpne spørsmål om hva de mener om samfunnet. For man kan ikke bli en plattform for den ideologien som de faktisk ønsker å gjerne snakke i det vi og det brede om. Da. Så vi samarbeider jo også med noen som heter Expo i Sverige, som har drevet den type kartlegging i veldig mange år. Som det er en antirasistisk stiftelse, men det er også et journalistisk magasin. Og de er jo konstant trua av nazister, fordi de kartlegger så godt at man finner historikken på disse folka, altså hva de er dømt for bakover i tid, og klarer å spore opp medlemmer i disse organisasjonene på arenaer der de ikke vil bli oppdaget, for eksempel at de har meldt seg inn i et parlamentarisk parti i Riksdagen, veldig ofte Sverigedemokraterna. Og det er jo den type journalistikk som de overhovedet ikke ønsker, altså en oppmerksomhet som de ikke vil ha, og den bidrar jeg jo gjerne til.
Ja, det er jo også, du har nevnt dette med at den veldige strømmen av tankegods og artikler og propaganda og sånne ting på nettet, ser du noen sånne, man kan kalle det avstikkere, mainstream gjentagelser av den propagandaen i et større nedslagsfelt? Folk som kanskje ikke tenker over at her er kilden en nynazist, men lik og del denne artikkelen.
Altså, det er en bevisst strategi av, altså ikke bare nordiske motstandsbevegelser, men i alle moderne høyreekstreme miljøer, så er det en bevisst strategi å lage plattformer med delvis tilforlatelig innhold, eller altså veldig sånn nyhetsstoff da, som ikke er fake news engang. Det kan være etterrettelige gjengivelser av nyhetsmeldinger i seriøse medier, for eksempel. Men altså der man bare prøver å dra folk inn på nettsteder med, der det i bunnen selvfølgelig ligger mye mer alvorlig innhold, men der liksom det kan være inngangsporten for noen, og så kan det være inngangsporten for andre at man feirer Hitlers fødselsdag på bestemte datoer og sånn. Altså det er liksom... Så de spiller inn i det jeg snakker om med Manser, så at man kaster ut mange sånne åter for å tiltrekke seg særlig unge menn. Da. Og det er ikke sånn at det er ikke sånn at stoffet til nynazist-nettsteder er masse delt i Norge av folk som ikke vet hva de gjør. Det skjer fra tid til annen. Altså jeg har massevis av eksempler på det. Men det er ikke veldig utbredt. Det som er mye mer utbredt er at man ser i kommentarfelt og tråder på innvandringsfientlige nettsteder. Altså kalle mainstream-tingene da. Reset, dokument, HRS... tilsvarende Facebook-grupper som heter ting som Fedrelandet er viktigst og riksrett nå, altså i det landskapet da, som er veldig sånn politikerfientlig og muslimfientlig. Da ser man at altså, noen av resonemangene og referansene og begrepene er jo veldig tett opp til det språket som nynazistene bruker på sine plattformer. Og noen ganger er det helt umulig å skille. Altså det den eneste forskjellen er den kanskje selve folkemordoppfordringen eller drapsoppfordringen, mens alt annet er likt i det innlegget som liksom er helt mestbundet.
Mm. Det er jo en sånn evig diskusjon, jeg vet du skal ha debatt om det senere også, at hvordan skal vi som privatpersoner, man kan jo snakke om ansvaret til samfunn og politi og mediehus og sånne ting, men hva skal vi som privatpersoner gjøre for å prøve å bekjempe eller dempe eller fjerne dette her da? Er det, hvis du møter på motdemonstrasjon og skriker og viser fingeren til nynazister, gjør du da det de ønsker, eller har det noen effekt? Vil dette her kanskje hjelpe fra å avskrekke andre fra å rekruttere seg til en sånn bevegelse?
Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg lurer ofte på det selv. Jeg tror ingen vet svaret på det heller. Noen mener at når det kommer til det kommer helt an på hvilken gruppe man spør om også. Når den nordiske motstandsbevegelsen går ut i gatene, så snakker vi om altså helt utilslørt nazisme, ja. Der jeg mener at de for eksempel aldri burde gått med, fått lov til å gå med skjold og lanse og sånt som de har gjort i Sverige, som delvis blir brukt som våpen mot politiet. Det helt vanvittig å se på. Altså, de lager skjoldborg og så står de og stikker med lansen og sånt. På demonstrasjoner som jeg har vært på. Men hvordan altså, folk flest burde gå ut og demonstrere mot det, synes jeg, ja, det jeg vet at søren, altså jeg vet bare at liksom kunnskapen er lav, og vi som er journalister burde bidra til at den er høyere i bunnen når de kommer da, for dette vil jo skje om igjen, altså akkurat nå så har det vært så mye splittelse og sånn i akkurat denne organisasjonen til at De har ikke klart å mønstre noe særlig offentlig opptreden av det siste halvåret i det hele tatt. Altså det dannet en ny gruppe med et annet navn, som er, der det er både svensker og nordmenn som medlemmer og sånn. Og det vil bølge litt frem og tilbake, ikke sant? Splittelser, så kanskje finner de sammen igjen i en ny organisasjon, eller det kommer en ny plattform, et nytt parti. Altså vi blir ikke kvitt dette. Altså på et eller annet nivå så vil dette boble opp til overflaten i ulike sammenhenger hele tiden, og det vil gripe inn i mainstream politikk og ha berøringspunkter inn mot nasjonalistiske partier og høyrepopulistiske partier og sånt, så det er liksom det er veldig viktig at man har kunnskapen i bunnen og klarer å si fra i klartekst om hva som er hva når det kommer da.
Ja. Du skriver jo også i boka di at etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001 så gikk PST ganske hardt inn mot organiserte nynazister i Norge og nærmest knuste det hele miljøet og la det brakk da, mens det fortsatt var en bevegelse i Sverige og så kom det litt over landegrensen igjen. Kan ikke bare politiet kjøre en reprise av det og bare knuse organisasjonene?
Nej, man kan nok ikke det. Altså hverken juridisk eller at det er særlig lurt, fordi de higer jo etter et narrativ der de er forfulgt av politi og sikkerhetsmyndigheter. Man har forsøkt etter en hendelse i Finland der en motdemonstrant døde etter å ha blitt utsatt for vold av et medlem i den nordiske motståndsbevegelsen. Altså, det var ikke et direkte drap, men han ble liggende på sykehus, og det var litt sammensatt dødsårsak og sånn, men i hvert fall det som startet var at han ble klinket ned når han gikk opp til de som sto med fanen, og så fikk han en flykick, altså et spark fra siden, og ble liggende og blø fra hodet på bakken. Etter den hendelsen i Finland så har man jo forsøkt et organisasjonsforbud der, altså der det ikke skal være lov å få den nordiske motstandsbevegelsen sin finske grein og operere i det hele tatt i prinsippet. Men de tar det jo som en selskapslek der man lager et nytt navn på det. De har demonstrert sammen med Soldiers og Odin, som ikke er forbudt, men liksom har blitt med på i bakgrunnen med skiftet litt farge på fanene, altså brukte helt grønne faner i stedet for logoen. Minst to andre organisasjonsnamn de opererer under, men som alle vet at det er de. Skal man da liksom drive og prøve å få nye rettsvedtak mot den nye organisasjonen? Altså jeg er ikke sikker på at det har gjort Finland tryggere i det hele tatt. En del antirasister ønsker at man skal liksom gå den veien mot inn i Norge og Sverige også, men det er ikke liksom, det er ikke gitt at det fungerer. Og så skaper man jo reell fare for sånne rene undergrunnsorganisasjoner da, der det blir en attraksjon i seg selv å være del av noe som er forbudt, der man må sende masse kryptert e-post for å kunne komme på møter og liksom leve dobbeltlivet fullt ut og sånn, der kanskje både politi og medier ikke har oversikt i det hele tatt da. Så det er ikke noe svart-hvitt svar på det heller. Jeg føler jeg sier det hele tiden. Jeg vet ikke hva man skal gjøre, men det er litt fasiten også. Ja.
Du skal få et umulig spørsmål av meg før vi går til en kort pause. Hvis du nå skulle ta liksom, en kikk inn i krystallkula og prøve å spå fremtiden de neste 5 årene, tror du at dette er et miljø som vil vokse, eller som vil på en måte fraksjonere, sånn som du nevnte, og på en måte smuldre opp over tid?
Altså, for å ta det i stort, da, altså jeg prøver å beskrive i boka at altså hvor internasjonale de høyere ekstreme nettverkene nå. Altså ikke bare at de på de samme forumene, men at de har direkte kontakt også. Så det ikke noe som blir bedre med det første. Altså, når man følger utviklingen i Tyskland, for eksempel, så det masse urovekkende nyheter bare for de siste månedene. Altså det, man har slått til mot nynazister i militæret, i politiet, altså folk som har vært organisert inn i denne typen miljøer. Altså høyt og lavt, da, fra tenåringer som liksom i det terrororienterte hakket, mer kallet det tradisjonelle nynazister, til frittstående høyreekstremister, alla Breivik, altså, der man avslør terrorplott og sånne ting. Og det er litt sånn problemet at det er så mange fasettert, og det er så høyt antall personer som deler tankegodset langt på vei. Altså, det har PST også snakket om offentlig, at man ser i noen av nettforumene at det er jo det er jo såpass mange skandinaver også at det ville vært umulig, selv om man ønsker å overvåke de for å se om de finner på noe skummelt en eller annen dag. Altså man må det er så mange som deler tankegodset, og det er litt nytt at man liksom, det er så mange som er i farlig retorikk knyttet til borgerkrig, grillakrig, terror og sånn i forhold til hva det var før. Altså det tror jeg vi skal slite med på ulike måter i mange år fremover. Om det arter seg som terrorangrep, det håper jeg jo ikke, men det kan jo komme til uttrykk på veldig mange, mange andre stygge måter.
Mm. Tusen takk. Da skal vi ta en kort 5 minutters pause før det vil åpnes for spørsmål fra salen. Så er det mulighet til å strekke på beina, husk å holde avstand, og så er toaletter rett rundt hjørnet der. Ja, da begynner vi opp igjen. Så velkommen tilbake etter pause. Vi vil nå åpne for spørsmål fra publikum, men på grunn av smittevernshensyn så kan vi ikke sende rundt en mikrofon. Derfor er det ønsket at de som har spørsmål rekker opp hånda, sier spørsmålet høyt, og så vil jeg gjenta det over mikrofon, både for at alle i publikummet skal høre det, og også for at det skal bli med på opptaket som publiseres på Litteraturhusets hjemmesider i ettertid. Så da er det egentlig bare å rekke opp hånda hvis dere har et spørsmål til Harald her. Ja, der borte.
Faktisk? Nei. Det ikke.
Spørsmålet var da, hva filter nyheter, og på en måte bakgrunnen for det, hvilken tilknytning det har?
Jeg sa litt om det helt innledningsvis. Jeg har bakgrunn fra Dagbladet som nyhetsjournalist der i 10 år, og fra Dressa før det. Filter nyheter ble startet av tidligere Dagblad-journalister for å drive med undersøkende journalistikk og mer grundig sånn magasinaktig journalistikk enn det vi har holdt på med før. Da. Det er kortversjonen. Vi har ikke noen politisk tilknytning til noen organisasjon eller noe sånt. Vi er uavhengige.
Kjapt oppførselingsspørsmål.
Har du så godt i gang da? Når kommer bøker om islamister i blant oss og venstre ekstremer i blant oss? Det siste er jo ikke en rett trussel i dag da.
Nei, det finnes jo ganske mange gode bøker om jihadister, så jeg er liksom opptatt av det som ikke er dekket så godt. Da. Jeg kunne også godt jobbe med det, men jeg har ikke høy nok kunnskap om det til å skrive en bok om det. Men jeg har jo en del journalistkolleger som har skrevet veldig gode bøker om det. Erlend Ofte Arnsen i VG, blant annet Fremmedkrigerne, boka hans, anbefales veldig, veldig bra. Fremmedkrigerne, så vidt jeg husker.
Flere spørsmål fra salen, ja.
Ja, jeg så innledningsvis i PowerPointen din at det var noen sånne referanser til incel-bevegelse og men going the wrong way-bevegelse. Og når det kommer til dette med den, om det noen fellesnevnere her, det mye ensomhet, familie, har noen av disse, du har vært borte i familie?
Så spørsmålet, slik jeg forstår det da, at du så I presentasjonen mye memes, som det heter på engelsk, fra internetkultur og incel-bevegelsen, altså folk som selvbeskrevet I ufrivillig solibat og sånn. Det en fellesnevner for mange av disse som blir med I nynorskbevegelsen, at de har dårlige relasjoner til andre mennesker, lite familie, sånne ting?
Ja, nei, altså det såpass sammensatt at jeg har ikke funnet noen sånn tydelig trend inn mot for eksempel incel-kulturen. Veldig sjelden referert til blant organiserte nynazister, altså I hvert fall ikke noe de flagger, så hvis de liksom til stede på de forumene og en del av den kulturen, så ikke det noe som kult å nevne inn blant andre organiserte, I hvert fall. Familiemessig så har du alt fra litt eldre ekstremister med kone og flere barn. Alene mødre med både relativt små og voksne barn til ja, single selvfølgelig, men altså man har alle fasetter der, men det ikke tvil om at det også finnes eksempler på folk med helt raserte familieforhold med der det har blitt begått overgrep, og man har brutt med sine biologiske foreldre eller vært I fosterhjem, den type altså, virkelige skjebner. Da. Det finnes definitivt også. Men jeg ikke noen ekspert på incel-bevegelsen, men jeg har liksom vært, kan jo litt om det og sett etter det I de profilene som jeg har laget på de som jeg vet av, og det ikke noe sånn konsistent der. Det det ikke.
Flere spørsmål? Da har vi et spørsmål lengst bak der. Du får snakke høyt.
Hei, jeg lurer på sånn, nazismen fra 30-40-tallet og andre personkultplassert. Du snakket tidligere om at nynazistiske miljøer I dag også veldig hierarkisk, men har du de store personlighetene I dagens nynazistiske miljø?
Så spørsmålet I sammenligning med nazismen på 30- og 40-tallet, som var veldig sånn, personkultorientert, ser du noe av den samme kulten, personkultene I dagens også ganske hierarkiske nynazistmiljø?
Altså de prøver definitivt å gjenskape det med sånne føreraktige profiler. Særlig karismatiske det jo ikke. Altså, men de har jo lederskikkelser som relativt sett flinke til å tale, og som åpenbart har en sånn politikerside av seg som evner å organisere og knytte bånd på tvers av landsdeler, og som det kult å møte og sånn. Og jeg har jo liksom snakket med noen norske medlemmer som jo har sett på det som veldig stort å få komme på et lukket arrangement I Sverige og få liksom den pinnen som de får når de har vært med et år, eller hva det for noe. Så det liksom, så et element da har man definitivt, og de søker seg mot det. Og så jo en annen side av dette jo kulten rundt gjerningsmenn fra altså massemord eller andre forbrytelser da, som står sterkt I forumene, som jo også de organiserte en del av, altså der Breivik en gjennomgående kultfigur som nevnes nesten ja, om ikke daglig, så I hvert fall ukentlig I veldig, veldig, veldig mange sammenhenger som ikke liksom en del av den offisielle kanon til de organiserte nazistene, men som til stede hele tiden som en sånn helteskikkelse da. Så, I likhet med alle andre som har utført terror så lenge tilbake I tiden der, Timothy McVeigh I USA og den type ting.
Ja, for du skriver også en del om folk som har blitt dømt for kriminelle handlinger og på en måte uten å få en offisiell sånn godkjenningsstempel ut offentlig, så får de veldig mye heder og kommer inn I varmen I disse miljøene.
Ja, man kommer med noen sånne skinnfordømmelser utad, som man må gjøre av sånn rent juridiske årsaker for ikke oppfordre til terror, men så blir de definitivt tatt inn, eller man signaliserer veldig sterkt at de definitivt velkommen, og hvis de så ekstreme at de ikke kan være en del av arrangementen offisielt sett, så liksom til stede I randsonen som sånne ja, sjuende far i huset eller en slags sånn idolgreie da. Men jeg vil ikke påstå at de har lykkes så godt med sånn de førerforsøkene de har prøvd på. De ikke, de litt for lite karismatiske, de lederskikkelsene.
Spørsmål? Ja, spørsmålet da, ser du en link mellom høyreekstremismen og høyrepopulismen I samfunnet, eller det to ganske adskilte spor I samfunnet?
Altså, jeg tror ikke man kan peke på at det ene nødvendigvis leder til det andre, eller motsatt. Og det jo viktig å si at I hvert fall I skandinavisk sammenheng, så er jo ikke de høyre populistiske partiene altså de har ikke noen dragning inn mot høyre ekstremisme hverken på organisasjonsnivå eller for de aller fleste politikers del men så ser man jo stadigvæk at det jo de som parlamentarisk ligger nærmest høyreekstremisterne så det jo stadig berøringspunkter på personnivå altså enten ved at liksom folk med fortid derfra havner inn I de politiske partiene, på godt eller vondt. Det kan jo være de har blitt mindre radikale, rett og slett, og bare litt motstandere og innvandrere og sånn, eller kan være et bevisst forsøk på å endre den politiske organisasjonen, eller motsatt at enkeltpolitikere der var så radikale I utgangspunktet at de ikke har noe imot å ha dialog med voldsfremmende enkeltpersoner, for eksempel. Men jeg ikke den rette til å si om liksom, en vekst I høyrepopulisme generelt, for eksempel, leder til mer ekstremisme. Altså, partiene nede I Europa så utrolig forskjellige, også internt I det høyrepopulistiske. Sånn at liksom, norske FRP blir for eksempel en fremmed fugl sammenlignet med mye hardere radikale partier I Sør-Europa, for eksempel.
Flere spørsmål? Hadde du... Nei. Ja.
Spør igjen, ja. Ja. Du etterlyste mer mediedekning av disse miljøene. Men jeg ikke helt sikker på om jeg grep hva du tenkte det skulle lede til. Hvordan skulle det hjelpe at det skulle ut til befolkningen?
Ja, så spørsmålet da at du tidligere nevnte at journalisten må skrive mer om dette her, men hva det man... bør som journalist få ut til befolkningen av informasjon om dette?
Altså, jeg mener nok ikke at det burde vært mer mediedekning I omfang nødvendigvis. Altså, min frustrasjon ligger I at det ofte har vært feil type journalistikk. Altså, enten sånne reportasjer som... jo kritiske på overflaten, men som kanskje det blir litt for preget av idolisering I bildebruk og en del andre sånne elementer, eller sånne helt fragmentariske nyhetssaker om en episode eller hendelse eller et klistermerke eller et møte som ikke gir noen kontekst, og som bare gir organisasjoner eller enkeltgrupper PR uten at man går på bakgrunnen til disse enkeltpersonene som står bak det. Var det oppklarende? Mm. Nei.
Flere spørsmål? Ja. Ja, så spørsmålet at du tidligere nevnte om disse personhistoriene og hvordan folk blir med. Men hvis man tar et steg tilbake da, og ser på det fra et litt større perspektiv, hvilke strukturer og på en måte brudd med samfunnet det som gjør at folk kan bli rekruttert inn I høyreekstremismen?
Altså, av de personene som jeg vet om har vært borte I Norge og Sverige, så har du alt fra helt sånn stereotyp fortellinger om folk som altså, har ønsket å være provokative eller litt på utsiden av av det tillatte og etablerte og som, som kunne havne I en drøss ulike miljøer altså det sånn klassikeren fra 90-tallet jo at liksom altså ja, altså ulike typer politisk ekstremisme som, som man bare kunne lande på bare fordi man higer etter noe ekstremt til folk som gradvis har blitt opptatt av innvandringspolitikk følt genuint og veldig sterkt på at det ikke blir tilbytt noen alternativer hverken av mainstream media eller de politiske partiene og at de liksom søker etter noen som, som mer radikale og snakker deres sannhet sånn som de oppfatter den og går videre derfra. Jeg litt usikker på om jeg forstod spørsmålet om det strukturelle. Du sa noe om integrasjon, mener du altså at mener du altså integrasjon av de meningene at man skulle hatt større ja, at det skulle vært
Mm. I de stora eller större städerna. Och där det ju ett sånt här perspektiv där man har man beskriver ofta bristen på integration alltså det är sånt parallellsamhälle det är liksom den där gängkriminaliteten skapas liksom på skuggsidan av samhället där de inte liksom har kopplingar till resten av det svenska samhället helt enkelt. Jag tänker mig att det kanske är något liknande liksom när det är samma sociala funktioner att det bristen på integration och som gör att man finner ett fällskap
Ja, sant, om det noen av de samme mekanismene I utenforskap og parallellsamfunn knyttet til altså, kriminelle innvandrergjenger og så videre som man ser også hos de politiske ekstremistene eller altså høyreekstremister ja, altså Men om de altså de, I hvert fall så vil de nok selv delvis fremstille det sånn, altså at de sjøverdit av samfunnsstrukturer som de ikke selv har noen skyld I, altså både sosioøkonomisk og politisk, og at det mange ting som har ledet frem til dette her og sånn, men jeg tror, det sikkert fordi jeg journalist og ikke forsker eller altså sosialantropolog, men jeg liksom mer opptatt av at de radikaliseringshistoriene så forskjellige da, at jeg har ikke lyst til å lage noen sånn sekk som forklarer alt sammen, for det, den, jeg tror ikke den finnes.
Flere spørsmål?
Ja. Ja, du sa jo nettopp at det veldig varierte grunner til hvorfor folk blir høyere ekstremisme, men har du merket noen sånne felles grunner til hvorfor folk kanskje slutter å være det? Du snakket jo med en sånn ex-nazi.
Spørsmålet da, du har nevnt mange ulike grunner til at folk blir... høyreekstreme, men hva grunnene til at folk slutter å være høyreekstreme og hopper ut av det miljøet igjen?
Ja, altså hadde man hatt en sånn enkelt svar på det, så kunne jo liksom alle ja, politiet og de kommunale aktørene som kunne liksom rette I spisse innsatsen sin mye, mye mer. Men noen ting vet man jo. Altså hvis man klarer på en eller annen måte gjenetablere normale forhold på det personlige planen og til samfunnet som gjør at de har en tydelig vei ut, altså at man klarer å se for seg at altså man har kanskje tenkt på at det her begynner å bli for drøyt, eller at man ikke så engasjert det lenger, at liksom det faktisk en mulig vei ut, så har jo det en effekt. Altså, klassikeren før var at de som fikk seg kjæreste, som ikke hadde noe med miljøet å gjøre, det var det aller mest effektive men det måtte jo skje av seg selv altså ikke noe man kan finne på for det man kan ikke splice ja, jeg skal ikke spøke det bort men altså det gjentok seg igjen og igjen da, at man fikk sitt kjæreste helt uten familie som dro de gradvis ut da og jeg har sett noen lignende historier nå også altså jeg snakket med en en svensk avhopper som jeg intervjuet I boka, også som har stått åpen frem og sånn. Som jo også fikk seg kjæreste, altså hva som var høna egget der, om han I sitt hode egentlig allerede var på vei ut da, eller ikke, jeg vet ikke. Men han fikk altså, nye personrelasjoner som bidro veldig sterkt til at han kom seg ut da. Men han sa også til meg at altså, det var ikke som om altså, det var folk som grep fatt I han på skolen, altså alt fra rektor til lærer og sosionomer som liksom prøvde å forklare han hvor galt dette var og at nå må du komme deg ut og sånn. Han sa at det hadde ingen effekt. Han måtte liksom prosessen var liksom I måtte han lage selv da. Og det, de tiltakene mener han ikke hadde noen særlige effekter. Så det det aller, kanskje det aller vanskeligste. I Norge så har du både folk som bare faller fra, altså beholder tankesett og det aller meste av meningene, men gir opp litt den organiserte biten, altså enten at det bare krever for mye tid og krefter, eller at man har blitt eksponert av media eller antirasister eller politiet, altså straffesaker på en måte som gjør at man mister siste, eller I ferd med å miste det aller siste resten av nettverket sitt. For det jo, altså det faktisk ganske mange som har en omgangskrets utenfor dette her, kanskje stadig mindre etter hvert som årene går og man ikke gidder de diskusjonene og sånn, men som liksom ja, har den type potensiale for motstand og ja, folk som kan bidra til å få det ut.
Da har vi tid til to spørsmål til, og da har vi spørsmål fra deg. Ja. Ja, så spørsmålet at man ser jo stort sett menn fremstilt som de som høyere ekstreme. Det et bilde som stemmer overens med de faktiske tallene? Det stort sett menn som høyere ekstreme, og prøver de høyere ekstreme å, hva skal vi si, få en større målgruppe?
Altså det en stor overvekt av menn fremdeles I alle miljøene som jeg har vært borte I. Men hvis man tenker på de organiserte nynazistene som gjør seg synlige på demonstrasjoner og sånn, så rekrutterer de jo definitivt kvinner også. Men dette jo klassisk nazisme der kvinner skal ha en rolle, altså bokstavlig talt på kjøkken og avla barn som skal føre den hvite rasen videre og så videre. Så de har jo en... De har jo en annen rolle I demonstrasjonene. Hvis vi hadde sett nærmere på noen av bildene så kunne man sett at de gjerne går I midten mellom radene og på en måte beskyttet av den mannlige skjoldborgen på utsiden, eller mannlige fanebærer og så videre, der de liksom skal ha et mer sånn kvinnelige uttrykk I uniformene og så videre. Og I organisasjonen så det også gjerne sånn mer sånn koneemner og kjæresterolle og organisatorer av det ikke voldelige og kanskje ikke, altså det ikke noen sånn ideologiske ledestjerner noen dyttes fram både I de interne mediene og I på talerstolen for å liksom markere at de der og rekruttere nye og sånn men det en litt sånn annen dynamikk men det jo masse, altså det masse elementer som prøver å treffe litt ulike folk som altså det helt absurd å høre på noen av disse podcastene de som handler om blant annet veldig opptatt altså det kan høre seg ut som sånn tidligvis en sånn MDG eller en sånn miljøvern podcast, du ikke vet hva det for nå for plutselig så snakker de om selvberging og hvordan man dyrker ting hjemme og hvordan man skal få tomatfrøene til å gro best og altså helt nedi på sånne som får såret I en del av politikken, men som også liksom nok, der de tenker at det skal fenge litt bredere, da, eller at det skal gi en mer sånn cozy, hjemlig greie. Det noen som har, ja, I hvert fall tidligere forsøkt kvinnelige programledere som har en litt annen take på det, og den type ting. Så de tenker jo gjennom disse tingene som PR-strategier, det gjør de.
Da har vi tid til ett siste spørsmål. Ja. Ja, hvis ingen... Ja.
Ok, det litt oppfølger til det jeg sa, og det med mediedekning. Fordi du sa I presentasjonen at du ikke likte hvordan noen ganger det blir gjort om til en plattform hvor de kan fremlegge sin ideologi. Stemmer det? Jeg husker det riktig da. Og da mitt spørsmål. Hvordan skal vi vite hva deres ideologi I befolkningen, hvis de ikke får fremlegge det mer? Hvordan vet vi avviklet seg?
Ja, så spørsmålet hvordan hvis ikke nynazistene får en plattform og legger frem sitt tankegods på, hvordan kan vi da den, hva skal vi si, den ikke høyre ekstreme folkemassen vite hva ideologien og vite hva det de mener og måtte prøve å unngå det?
Altså, jeg ikke noen motstander av å intervjue de, for eksempel. Altså, jeg har gjort det ved noen anledninger selv. Jeg intervjuet den norske lederen og noen enkelt medlemmer både altså, som har stått frem med navn og ikke og sånn men da får det jo bare at man har kunnskap nok til å stille de riktige kritiske spørsmålene og journalistikk handler om å redigere det ned til noe som sant og ikke noe som en fremstilling de gir selv altså fordi det noe de mer savvy på enn for 20 år siden, så det jo å tilpasse budskapet sitt til ulike plattformer. Altså jeg helt sikker på at noen av lederne I den nordiske motstandsbevegelsen, eller ikke minst som vi har sett I USA, så såkalte alt-right-bevegelsen, der flere av de var bonafide nazister, altså de kan fint gå I et radiostudio eller et TV-program og fremstå som en litt kontroversiell politiker, altså som tråkker bitt litt over grensen av og til kanskje, men sånn på kveldstid kan sitte og skrive blogginnlegg som mørkeste folkemordretorikken man kan tenke seg. Og da liksom, det jo ekstremt viktig at vi journalister ikke bidrar til å gi plattformer der de får pynta på budskapet sitt på en måte som kan være attraktive innfallsporter for veldig mange flere enn det som ja, for eksempel et nazistisk budskap faktisk burde fenge. Mm.
Jeg tenker det også et godt punkt å avslutte med. Tusen takk til deg, Harald Klungtveit. Vi skal nå åpne for boksignering, men først tenkte jeg at vi bare skulle gi deg en varm applaus.